Možná už za rok bychom měli platit za každý nápoj v plastové lahvi nebo plechovce o 4 koruny navíc. Podle připravované úpravy zákona se totiž i tyto obaly vedle skla mají nově zálohovat a vracet na sběrné místo. Proti tomu je ale řada firem v Česku, i nejsilnější opoziční strana Hnutí ANO. A jak je to s výměnou kotlů za uhlí? Na co dostaneme dotaci a na co už ne? Téma dnešního pořadu. Nerušený poslech přeje Jana Klímová.
Peníze a vliv.
Mým hostem je dnes ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL. Dobrý den.
Krásný dobrý den a díky za pozvání.
Vy předpokládáte, že to zálohování PET lahví a plechovek by se mohlo spustit už v polovině příštího roku, ale sám si nejste jistý. Mluvíte o tom, že by to mohlo být třeba až na začátku roku 2026. Je to o tom, že třeba ten váš návrh novely zákona stále neprojednala vláda a proč se to vlastně pořád tak táhne?
Ono se nic netáhne, my ten návrh zákona máme připravený, poslali jsme ho na legislativní radu vlády. Já předpokládám, že stanovisko předsedy legislativní rady vlády bude někdy na přelomu července, srpna, to znamená vláda, předpokládám, že do konce srpna projedná ten návrh. A protože poslanecká sněmovna nezasedá, teďka v létě vlastně končí někdy v polovině července, tak se to na projednání v poslanecké sněmovně dostane v září. To, kdy se spustí zálohování, bude hodně odvislé od toho, kdy se stihne ten zákon projednat, jsou to 3 čtení, potom senát, potom podpis pana prezidenta, protože bude potom potřeba nějaký čas na ty jednotlivé kroky, musí se udělat nová autorizovaná osoba, musí se připravit obchodníci, nastavit vlastně celý ten systém jako takový a na to bude potřeba nějaký čas.
Nějaký
to znamená,
čas, takže
proto říkáme půlka roku 25 nebo 26 podle toho, jak se to vlastně tohleto stihne. Nekončí to tím zákonem, jo? Potom se musí udělat nějaké věci a možná jenom krátká reakce, omlouvám se, ty 4 koruny budou ale záloha, tak jak je to u piva. Dneska jsou 3 koruny, to znamená zaplatíme, nezdražíme tím ten nápoj.
Tak
jo?
Nezdražíme toho, kdo to neodnese potom na sběrné místo,
ano,
tak proto
kdo to nevrátí, tak pro toho ano, ale je to jeho vlastní rozhodnutí.
K tomu zákonu bylo asi 1000 připomínek, je to obrovské množství, vyvolává to řadu nesouhlasných reakcí. Víte už, jestli budete mít podporu pro novelu obalového zákona, alespoň od všech koaličních stran?
My tu novelu nutně potřebujeme. Lidé ji podporují, jestli si chceme skončit prostě s petkama, s plechovkama, různě po škarpách, jestli chceme opravdu tady zavést cirkularitu, to znamená, aby ze staré plechovky byla plechovka nová, jestli si chceme ušetřit energie, protože na recyklovanou plechovku potřebuji jenom 5% energie, než když vytěžím hliník, zpracuji ho, rozvalcuji a potom udělám plechovku prostě z primárního materiálu. To jsou všechno důvody, proč ten zákon děláme. Já si myslím, že ta podpora bude i z toho důvodu, že my bez toho nejsme schopni potom splnit ty evropské cíle nebo cíle, které celá Unie má na jednotlivé členské
státy. A vy říkáte, lidé to podporují a mluvil jste o tom se svými kolegy ve vládě?
Mluvil jsem, samozřejmě mluvím průběžně s kolegy ve vládě i v poslanecké sněmovně. Podle průzkumu zhruba 75, možná 80% Čechů, záleží podle jakého průzkumu bereme, tak podporují zálohování právě proto, aby se ty věci nepovalovaly různě po přírodě ve škarpách, aby jsme opravdu tady zavedli tu recyklaci, že ze staré láhve je láhev nová.
Podporuje to ODS?
Já myslím, že ano, tak jak já se bavím prostě s
Piráti, Starostové.
Samozřejmě neustále a trpělivě vysvětlujeme všechny ty parametry a záležitosti. Jak jste zmínila, přišlo 1000 připomínek, ale oni velmi často byli jako protichůdné.
Já určitě k tomu ještě se chci dostat, ale dívala jsem se na různé podklady a v jedněch jsem našla, že to zálohování PET lahví, plechovek funguje asi ve 12 zemí Evropské unie. Nevím, jestli to tak skutečně je, ale to je tedy necelá polovina, tak proč je to tak důležité?
Zemí Evropské unie je 27, zálohování funguje v 16 a od 1. ledna se připoje Polsko a Slovensko, takže jich bude 18. Budou 2/3 a ten systém, který my tady připravujeme, tak už začínají vlastně na něho najíždět i další země, takže i další země, nejenom Česká republika, připravují legislativu a jak jsem zmínil, Unie počítá, že vlastně všude se bude zálohovat po roce 26.
Takže to stejně udělat musíme, i kdyby třeba
se ukazovalo, že to není tak výhodné, protože právě ti kritici, kteří poukazují na kontroverzi třeba toho návrhu, tak říkají, že my máme třeba na rozdíl od jiných zemí vyspělý systém třídění plastů.
No je to tak, že pokud v roce 26 nedokážeme vybrat alespoň 80% petek a 80% plechovek, tak budeme muset zálohovat. Respektive ta legislativa je dokonce postavená tak, že bychom jenom za těch předpokladů, že dokážeme vybrat alespoň 80% petech a plechovek, mohli požádat o výjimku. Jinak se vlastně a priori předpokládá, že zálohovat budou všechny země. To je první věc.
Druhá věc je ta, že... jenom k tomu 80% petek. Data České asociace odpadového hospodářství, která jsou na jejich stránkách, tak říkají, že ve stávajícím obecním systému separace umíme vytřídit 8 PET lahví z 10 uvedených na trh. A v tom jsme jedni z nejlepších v Evropské unii. Takže podle tedy těchto dat my už to vlastně splňujeme, tak bychom nemuseli zálohovat.
No to není pravda, protože v plechovkách jich vybereme jenom 29%. Ekokom a všichni odborníci se shodují, že nejsme schopni do roku 26 splnit 80%. A v těch petkách tam je napsáno zrecyklujeme v tom unijním nařízení. Mm-hmm. Ne vybereme. A my sice vybereme 75%, 25 jich skončí někde, nevím kde, ale my zrecyklujeme necelých 60% z nich. Takže pozor od toho vybrání. To znamená, když to občan hodí do té žluté popelnice, to je super a Češi opravdu skvěle třídí a já mi za to moc děkuju a chci, aby třídili dál a ještě víc. A fakt jako je to velký respekt to k Čechům, Moravanům a Slezanům, jak třídí. Ale k té recyklaci je ještě kus. My to musíme přejít přes ty linky, my je máme často manuální, potom je musíme prostě technicky zpracovat a vyrobit z něho výrobek.
No a z čeho pramení jako ta přímá úměra, že když se zavede zálohování, tak že se bude více recyklovat? Protože recyklovat se může i ten plast sebraný ze žlutých popelnic, ne?
Určitě, ale neděje se to tak. A neděje se to z mnoha důvodů.
A když budou zálohované lahve, tak se to
tak
bude
to bude povinnost, ano. Tady vlastně jakoby je ta cirkulární smyčka přímo nastavená, že vlastně ten, kdo uvádí na trh tu PET lahev nebo tu plechovku, tak bude mít zároveň povinnost do ní přimíchávat ten recyklát. To přímo vlastně bude rovnou systém, který vlastně dává všechen ten recyklát zase zpátky do toho typu výrobku, tady je to tady plechovka, petka, ale do budoucna to bude u celé řady dalších jakoby materiálů, takže tady se s tím spíše začíná, ale na západě už to dávno funguje. Když se podíváme, Slováci vlastně zálohují 2 roky. Za ty 2 roky z nějakých 60% se dostali přes 90% za 2 roky. Jo. A to ne sběru, ale recyklace.
Podle exministra životního prostředí a poslance hnutí ANO Richarda Brabce se ale tím zálohováním vlastně zničí ten fungující systém třídění odpadu, protože když lidé budou chodit vracet lahve a plechovky, tak už se vykašlou na to, aby ten ostatní plast ještě speciálně zase nesli do třídících popelnic. Je tohle podle vás validní argument?
Určitě ne. Petky tvoří zhruba 20-25% objemu žlutého kontejneru a v těch 16 zemích, kde se zálohuje, tak zároveň se separuje plast a Slováci nepřestali méně separovat plast po té, co zavedli zálohování.
Mm-hmm. Prostě, takže takováhle zkušenost není nikde v těch zemích, kde
taková,
to funguje?
Taková zkušenost není, je to český zase výmysl, to si prostě vymysleli odpadové firmy a vymyslel si to prostě jako ten, kdo chce zamezit tomu, aby se v Česku lépe hospodařilo s materiálem. A zrovna ta plechovka je úplně nejkrásnější případ. Tak proč pořád těžit hliník? Prostě on se dál bude těžit hliník, ale když tady mám plechovku, která je donekonečna opakovatelně recyklovatelná za 5% energie, než když ji musím vyrobit znovu z rudy.
Je podle vás v této oblasti opravdu silná lobby? Je to důvod, proč třeba ten zákon doposud neprošel, protože už tady jednou byl návrh v roce 2020, teď vlastně k tomu přišlo tady těch 1000 připomínek. Cítíte prostě nějaké tlaky od těch firm,
prostě zpracovávají ten třídění? Určitě tady je silná odpadářská lobby. Tady je silná odpadářská lobby, která to prostě nechce. Je to evidentní a jednoznačně ten zákon je dobrý pro přírodu, je dobrý pro lidi, je dobrý pro obce. A ano, tím, kdo je hlavním vlastně jakoby stojí na straně odpůrců, je odpadová lobby, která se různě převlíká.
Převlékla se taky za svaz obchodu, kdy oni zveřejnili loni analýzu, že systém zálohování PET lahví a plechovek přijde na bezmála 5,2 miliardy korun a dalších 1,3 miliardy korun ročně bude zapotřebí k zajištění jeho provozu. A že ten systém třídění teď, že je násobně levnější, co jich říká třeba Asociace odpadového hospodářství.
Zálohování nebude stát veřejné rozpočty, to znamená ani stát, ani kraje, ani města, ani korunu. Ten systém, tak jak je postavený ekonomicky všude jinde na světě, tak je sám sebe ufinancovatelný. To znamená, že veškeré náklady jsou jednotlivým hráčům v tom systému hrazeny, ať už se to týká obchodníků, ať už se to týká ti, kteří převáží, ti, kteří recyklují. A je to dáno díky třem vlastně zdrojům. První zdroj je již stávající. To platí každý, kdo tu plechovku nebo petku dává na trh. To platí nápojář. Druhý zdroj je ten materiál. To znamená PET, který se zase zpátky vrací a využívá se jako materiál, ten se také platí. A třetí zdroj jsou nevybrané zálohy. To znamená, ano, ti lidé, kteří prostě to zodpovědně donesou zpátky a někam to třeba do černé popelnice nebo do žluté popelnice vyhodí, tak to je třetí zdroj. Celé je to ekonomicky postavené tak, že pokud by to ekonomicky nevycházelo, tak právě doplácí nápojář a zvyšuje se mu ten poplatek za uvedení toho obalu na trh.
Takže to znamená spotřebitele. Takže to, co vám řekl nedávno pan exministr Brabec, myslím, že to bylo v České televizi, že vy zase jste podlehl nápojářské lobby, že ta z toho bude mít výhody, to je nesmysl. Zálohování.
To je úplný nesmysl, protože my jsme postavili ten zákon tak, aby byl co nejlepší pro Čechy a pro přírodu.
Mm-hmm. Čili tyto náklady 5,2 miliardy a ten provoz se pokryje prostě z těch 4 korun na lahev nebo plechovku?
Ne. Pokryje se to z těch plateb, které platí už v současné době nápojáři a pokryje se to z výnosu z takzvaného RPETu, to znamená z toho recyklátu, může to být buď to PET, nebo ten hliník, a pokryje se to z toho třetího zdroje, a to jsou nevybrané zálohy, které ale budou částečným příjmem obcí, protože obce se budou potom starat o to, když se ta PETka nevybere, tak ona někde skončí. A ta skončí právě v tom obecním systému. Proto vlastně 15% z nevybraných záloh bude přímým příjmem obcí. Mm-hmm.
Podle toho návrhu zákona by měl ten systém zálohování mít na starosti operátor. Tak je to tam zmíněno. Jak to vlastně bude fungovat ten systém? Vypíše se nějaký tender nebo...
Operátor, my mu pracovně říkáme operátor, je to prostě nezisková organizace, která bude muset vzniknout, bude to takzvaná autorizovaná osoba, v Česku máme několik autorizovaných osob, jsou to takzvané kolektivní systémy, když si koupíte toustovač třeba, tak v něm platíte vlastně poplatek za recyklaci tohohle toustovače. A celé to spravuje autorizovaná osoba. Ta má prostě autorizaci od Ministerstva životního prostředí. Ta osoba je právnická osoba, ale neziskového charakteru, to znamená, nemůže mít zisk. A ta zajišťuje vlastně sběr, třídění, recyklaci těch konkrétních výrobků. Máme samostatnou na černou elektroniku, bílou elektroniku, máme také na baterie, máme na pneumatiky, máme to na sklo, papír, plasty a tady vlastně pro potřeby zálohování vznikne vlastně další takováhle autorizovaná osoba.
Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Hostem našeho pořadu je dnes ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. Ministerstvo životního prostředí vypsalo novou dotační výzvu v rámci Nové zelené úsporám. Od září tedy bude možné získat dotaci na výměnu domovních kotlů na uhlí. Dá se říct stručně, co vlastně teď dotujete, co mají lidé pálit? Já se ptám i proto, že ta pravidla se často mění.
My ty pravidla máme nastavená už mnoho let stejně. a ty pravidla neměníme. Od 1. září je jedna velká novinka. Začneme podporovat výměnu všech starých uhelných kotlů. Do 31.8. podporujeme výměnu pouze kotlů první a druhé emisní třídy.
Tam šlo o účinnost těch kotlů vlastně.
Ano, těch emisních tříd je celkem pět, ale my vlastně od 1. září začneme podporovat výměnu všech uhelných kotlů, nehledě na tu emisní třídu, a podporujeme výměnu za buď to tepelné čerpadlo, anebo za biomasový zdroj, může to být štěpka, může to být kusové dřevo, může to být peleta. Jeden z těch dvou typů zdrojů podporujeme, a podle toho, jaký je to typ tepelného čerpadla, nebo podle toho kotle, jaký je to typ, tak jsou tam odstupňované různé míry podpory. A co je důležité, tak teď vlastně je to tak, že pro všechny lidi máme tu podporu přes Novou zelenou úsporám www.novazelenamusporam.cz, a pro sociálně slabší, to znamená seniori, lidi, kteří mají příspěvek na bydlení, kteří mají přídavky na děti nebo invaliditu třetího stupně, tak jsou přes kraje, přes kotlíkové dotace. Od 1. září to zjednodušujeme a bude tam všechno se řešit přes Nová zelená úsporám, s tím, že lidé, kteří jsou sociálně slabší, tak budou před Novou zelenou úsporám light, to znamená, budou mít větší míru podpory. Ty dotace budou úplně stejné, jenom ta procentuální podpora nebo ta absolutní částka je pro seniory, lidi, kteří mají přídavky na děti, příspěvek na bydlení nebo invaliditu třetího stupně větší.
Ještě se ptám na dozvuky nedávných evropských voleb. Tam jako jedno z velkých témat se objevila volání po buď zrušení Green Dealu, nebo nějakého rozvolnění alespoň Green Dealu. Jak se díváte na tohle téma? Myslíte si, že k některým úpravám třeba by i bylo dobré sáhnout, ať už jde třeba o emisní povolenky na budovy, včetně rodinných domů, kterých asi spousta lidí z toho má obavy, a nebo potom i firmy si stěžují, že ztrácí konkurenceschopnost kvůli připravovanému třeba omezení přídělů emisních povolenek zdarma. Tak je nějaké téma pro vás, kde by bylo oprávněné skutečně do toho Green Dealu sáhnout?
To jste otevřela velmi široké téma, ale zkusím postupně. My musíme sledovat cíl. A cíl je to, aby tady naši vnuci a naši děti mohli prostě dobře bydlet, dobře žít, a aby jsme se dokázali dobře adaptovat na klimatickou změnu, která prostě
samozřejmě
postupuje.
Samozřejmě, ale to si myslím, že skoro nikdo až na extremisty třeba nějak nespochybňuje, ale jde o ten čas, kdy se k tomu cíli dostat.
Přesně tak, to znamená, musíme sledovat cíl. A potom je potřeba dělat ty opatření, kterým vlastně dokážeme, a někdy se tomu říká, trhat to nízko položené ovoce. Pro Českou republiku je to typicky prostě jako uhelné elektrárny a jsou to velké provozy teplárenské nebo třeba průmyslové. Na ně řešení máme, máme tady technologie, kterým to umíme vyřešit. My dokonce to i ve velkém už děláme. Jsme nejlepší vlastně v aplikaci modernizačního fondu. My už dneska vlastně víme, že tady v roce 2030 nebude žádná teplárna na uhlí, protože ty investice už jsou, to není žádná vize.
Provoz uhelných elektráren přestává ekonomicky vycházet.
Provoz uhelných elektráren přestává ekonomicky vycházet.
Dobře, ale je třeba
vycházet.
Jsou ty rodinné domy to nízko položené ovoce, které se dá utrhnout.
Přesně tak. A potom je samozřejmě ta aplikace dalších a dalších věcí. Hmm. A já se také domnívám, že prostě nemůžeme jet všude stejně rychle. I proto vlastně to, o čem hovoříte, má přijít v roce 2027, protože je nový Evropský parlament, tak my vlastně ani neimplementujeme všechny ty věci do zákona o emisním povolování, tak já vlastně budu mít snahu teď implementovat všechny ty věci, které tam jsou, výjima toho vyřazování emisních povolenek v rámci toho EU ETS 2, on to je hrozně složité, ale zjednodušeně se to týká právě těch budov, protože se domnívám, že tady může dojít ještě k nějakému posunu a uvidíme, jak se ta diskuze, protože ještě je to relativně daleko, je to až v roce 2027, takže uvidíme, jak se ta diskuze ještě povede v letošním a příštím roce. A z toho důvodu,
osobně byste byl pro, aby se to posunulo?
Já si myslím, že ta diskuze by se měla vést odborněji, protože třeba více než 40% občanů České republiky je na centrální vytápění, tak tam ta emisní povolenka už dlouhodobě je zavedená. Tak zase rozumím tomu, že tady zmiňuje třeba teplárenské sdružení, že vlastně oni nejsou konkurenceschopní vůči malým lokálním zdrojům. Jo? Tak já si myslím, že bychom to neměli vést tu diskuzi ano, ne, ale za jakého předpokladu a především se soustředit na jednu věc, a to jsou energetické úspory. Energetické úspory dávají prostě smysl u jakéhokoliv typu vytápění, u jakéhokoliv tepelného zdroje. Prostě nejlepší je ta energie, kterou nemusím vyrobit.
Takže... Rozumím, ale teď jsme se dostali dál od toho termínu, jestli tedy by mělo smysl ho oddálit.
Já bych ho spíš rozložil v čase na některé typy, protože...
Čili to nějak strukturovat.
Třeba víc. Na lodní dopravu, já si myslím, že je relevantní ji zavést. Je relevantní preferovat prostě elektrifikaci železnic vůči dieselovým lokomotivám. A jsou tam další témata, jo? Takže není tam jenom ta otázka bydlení prostě.
Poprosím opravdu jenom stručně, u průmyslu očekáváte nějaké úlevy ohledně budoucího vývoje emisních povolenek?
Ta emisní obchodování je vlastně domluvené na 10 let dopředu. To znamená, tady je jasné vlastně, jak to bude do konce roku 2030. Ten nový emisní rámec, to znamená nová emisní pravidla mezi lety 30 a 40 se teprve začnou domlouvat někdy na přelomu roku 25 a 26. To znamená, my jsme teprve ještě daleko před vůbec jako diskuzí o tom, jak bude vypadat emisní povolování vlastně po roce 2030. A já si teď netroufnu říct, jak vlastně bude... Firmy mají jasno, jak to bude vypadat do konce roku 2030. Mají to jasno v celé Unii. Já jsem velkým zastáncem toho, aby, co se týká pravidel týkající se firem. Byly prostě stejná pravidla pro všechny firmy v celé Evropské unii. Máme volný trh, máme volný pohyb služeb, máme prostě v tomhle jasno, ale velmi často si pak jednotlivé země, a my Češi jsme v tom taky jako dobří, vymýšlíme ještě svoje vlastní pravidla. To je něco, co já absolutně nechci, nikde to nedělám, prostě jako i pravidla pro firmy.
Tak vlastně jsou to různé dotační programy Německo, Francie a tak dále pro firmy. A na to my nemáme udotovat celý systém.
Je to tak? To znamená, jak regulace, tak dotace by prostě měly být stejné pro ty firmy nebo pro ten typ průmyslu nebo typ prostě hospodářský. My jsme zemí průmyslovou, jsme zemí technologickou, my takovou zemí chceme zůstat. I proto vlastně všechny ty inovace, které děláme, tu zelenou modernizaci, kterou právě děláme, tak vede k posilování konkurenceschopnosti. Ono je to vlastně, velmi často se říká, tohle a tohle prostě jako sníží konkurenceschopnost. Jako opak je pravdou. Když se zeptáte těch firm, tak oni říkají naopak, ta modernizace u nás vede k větší míře elektronizace, k větší míře digitalizace, k větší míře efektivity. A samozřejmě k nižším provozním nákladům. A to jsou vlastně všechny pozitivní aspekty.
Když jsme u emisních povolenek pro průmysl, co říkáte na situaci v Liberty? Tam to bylo velké téma, jestli její majitel zneužíval povolenky k tomu, že vlastně si přilepšoval a jejich prodejem a pak je vlastně používal někde jinde. Liberty je letos ještě nedostala. Jaký tedy bude další postup?
O tom, že přebytky povolenek z firmy byly v minulých letech vyvedeny, prostě není žádný pochyb. Kdyby majitel vrátil zpátky ty finanční prostředky, které utržil za emisní povolenky, tak jednoznačně ta firma může bez problému fungovat dál. Takže o tom nemám žádný pochyb. Ta bezplatná alokace povolenek na rok 2024 zatím přidělána nebyla, neboť stále probíhají správní řízení v této věci týkající se jednotlivých zařízení té společnosti Liberty. A ta bezplatná alokace se řídí jasnými pevnými pravidly, podle kterých společnost Liberty může dostat emisní povolenky, jakmile prokáže, že obnovila ten provoz a v jakém rozsahu, protože ona ho přerušila.
Ano,
už v roce
ano.
23 a tohle prostě neodpovídá těm pravidlům. Ona musí jasně říct, jaký tam provoz má, jak ho obnovila, kdy ho přerušila a kolik vlastně emisí vypustila. To znamená, přidělení bezplatné alokace tak vlastně záleží na samotné společnosti, ne na ministerstvu.
Takže dokud ona neprokáže, kolik teda vypustila emisí, takže třeba letos žádné povolenky vůbec nedostane?
Dokonce je to tak, že firma nesmí být v obtížích, to znamená aktuálně je společnost v insolvenci, to znamená muselo by to být takovým způsobem, že nebude v insolvenci a prokáže, že obnovila ten provoz a prokáže, v jakém rozsahu provozovala svoje zařízení v roce 2023.
Díky za rozhovor.
Mějte se hezky, díky za pozvání.
Naším hostem byl ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. Dnešní díl končí, uslyšíme se zase za týden. Do té doby poslouchejte další pořady u nás na Plusu. Hezké dny přeje Jana Klímová.